Dobrý den, vítám vás opět u podcastu. Dnes se budeme věnovat trendu v oblasti informačního chování, to znamená určité velké výzkumné oblasti informační vědy. To informační chování se typicky definuje podle Wilsona jako souhrn lidského chování ve vztahu ke zdrojům informací a informačním kanálům, a to včetně aktivního i pasivního hledání informací a využití informací. Zahrnuje tedy face-to-face komunikaci s ostatními, stejně jako pasivní příjem informací, jako je například sledování televizních reklam, bez jakéhokoliv úmyslu jednat podle reklamou poskytnutých informací. Vlastně Wilson pak přichází s takovým tím zahnízděným modelem, kdy ta nejširší vrstva zahrnuje informační chování i právě to pasivní přijímání informací, tak také chování při hledání informací, to je například to, jaké informační zdroje člověk používá, jestli to jsou časopisy, knihy, jestli to je další člověk či web. Pak ten vnitřnější část toho modelu zahrnuje chování při vyhledávání informací. Tam už se jedná přímo o interakci s konkrétním informačním systémem, nebo například www vyhledávačem. No a také, co zkoumá informační chování, tak je potom používání informace. To znamená například je to tvoření anotace vědcem. Když budeme mluvit o těch trendech informačním chování, budu zde vycházet z článku německé informační vědkyně Elke Greifeneder. Ta vlastně reagovala na prohlášení Andersna v roce 2008. Ten totiž tvrdil, že studium Big Data nahradí explorační výzkumy v informačním chování. To znamená, ty tradiční metody focus group, rozhovory, pozorování, dotazníky bude nahrazena datovou analytikou. Ona, ta autorka v tomhle článku vychází z analýzy článků, které vyšly v roce 2012 a 2014 ve čtyřech zdrojích, takových těch jádrových pro informační vědu. Je to Journal of the Association for Information Science and Technology, poté je to Information Research, dále The Journal of Documentation a poslední čtvrtý zdroj je iConference Proceedings. To jsou příspěvky na konferencích, které se konají v Sheffieldu v Velké Británii. Tradičně vlastně informační chování zahrnuje studium informačních potřeb už od těch 80. let, ale právě se změnou toho paradigmatu z kognitivního na sociokognitivní už dnes je potřeba ty informační potřeby sledovat v nějakém společenském kontextu. To z toho si můžeme všimnout například na příkladech modelů informačního chování, které vytvářel Wilson v rozmezí několika let, jak vlastně ten model se upravoval z původního toho kognitivního zaměření, až tam potom zahrnuje ty kontexty a další takové věci. Ta Elke Greifeneder zkoumá, jaké metody vlastně těch let 2012 až 2014 používali a jaké se vlastně budou pravděpodobně používat v budoucnu. Zjišťuje, že nejčastější metodou je furt ještě, jak jsou rozhovory a dotazníky, ale že už tu máme například i analýzu obsahu, používají se také metody pozorování například. Také došlo k tomu, že se používají smíšené metody, většinou tedy jako jsou to dvě metody, a buď to jsou dvě kvalitativní, anebo dvě kvantitativní. To znamená, že ta reakce na Andersna je taková, že on se vlastně mýlil v tom, že by big data, analýza dat, nahradila ty tradiční kvalitativní metody v informačním chování. Každopádně právě v tom, že docela často se dnes používá analýza obsahu. A ten obsah se bere z analýz YouTube komentářů, nebo je to příspěvku na Twitteru, tak vlastně tam ten trend směrem k analýze nějakých vlastně datových sad. Jako můžeme ho tam vidět. Ještě plně nenahradil kvalitativní výzkum, ale je velmi pravděpodobné, že v budoucnu se bude používat čím dál častěji. No a pak kromě těch tradičních metod je zde vidět, že se takhle vlastně používá ne tak často, ale to rozpětí těch metod je větší. Je tam například metody, jako jsou kulturní sondy, delfské studie, eye tracking, participační design, techniky geografické analýzy, a že tyto metody zatím nejsou používané, ale už se tam objevují a ta varieta těch metod se rozšiřuje. Zatím nejsou moc používány metody takzvaného internet research, neboli to třeba nějaký synchronní online rozhovor. Ještě takovýto metody, ty nejmodernější, které používají internet jako nějaké výzkumné médium, nejsou úplně používány. To by se měli metodologickou část toho, kam pravděpodobně se informační chování bude ubírat. A pak tu máme předměty výzkumu. A Greifenreder to potom rozděluje na to, jaká je interakce s informací byla studována, jaká interakce, kdo byl studován a kde, v jakém prostředí. V té interakční části porad shledává, že nejvíce se zkoumá to hledání informací, informační potřeba a použití informace, ale také přibyly studie informačních praktik, sdílení informací a studie osobního informačního managementu. Studovány jsou potom především marginalizované skupiny se speciálními požadavky. Tady třeba lidé s Alzheimerovou nemocí nebo například informační chování uprchlíků. Také se většina těch studií zaměřovala na zdravotní sektor a na takzvané vlastně digitální mladé, mohli bychom to nazvat mileniálemi. A nakonec kde se studuje to informační chování, tak je tady vlastně často se studuje v tom přirozeném prostředí. To znamená, že je tam snaha zahrnovat kontext, například se zkoumá hledání informací v kontextu domovského nějakého prostředí nebo prostředí toho pracovního prostředí zkoumaného. Také se studuje samozřejmě chování v rámci sociálních médií. Tedy pokud bychom měli ten začátek toho Andersona prohlášení, tak tradiční metody vlastně zůstávají, i když ta obsahová analýza se stále častěji zaměřuje na tu analýzu big data. Ale je stále vlastně potřeba těch exploračních studií, těch kvalitativních. A big data prostě neodpoví na nějaké specifické potřeby. A také vlastně se to neskoumá to přirozené prostředí a personální osobní management. Nebo nemluvím o tom, proč se ty big data ještě v informačním chování úplně neprosazují. Je to, že ještě nejsou vyřešené etické problémy, jejich sběru, validity. Tady bych mohl například uvést jako problematiku botů na sociálních sítích a jak oni by potom zasahovali do těch analyzovaných dat. Pokud by to ty trendy celkově shrnout, tak stále se budou vést kvalitativní výzkumy, ale budou doplňovány výzkumy big data, datovou analytikou. Používají se smíšené metody, bude se rozšiřovat varieta metod, budou použeny prostě i méně tradiční metody v rámci informačního chování, jako jsou například ten participační design nebo kulturní sondy. Předmětové jádro toho, co se zkoumá, zůstává, je to tato hledání informací, studium informační potřeby a užití informace. Studovat se bude informační chování v každodenním životě, to znamená konkrétní specifické informační praktiky, sdílení a management informací. A bude se čím dál více zahrnout kontext, to znamená to studium, snaha o studia v tom přirozeném prostředí. Plus zaměření bude se zaměřovat na speciální požadavky určitých jako okrajových skupin. Informační chování, jeho vývoj bude ovlivňován novými technologickými vynálezy. Je to například to, co se nazývá jako variable technology, nebo nositelné technologie, nebo inteligentní systémy. To znamená, bude se zkoumat například systémy jako je Siri, či hlasové vyhledávání, Google Voice a toho, jak to vlastně proměňuje to interakci s těmi informacemi. Informační chování bude také samozřejmě ovlivňováno dostupností dat. Totiž bude se zaměřovat na to, jak se dokážou uživatelé vypořádat s množstvím dostupných dat, protože vlastně dnes mají uživatelé možnost skladovat obrovské množství dat o sobě a o svém životě, takže jak se vlastně budou ty data organizovat, jak se z nich bude vyhledávat a podobně. Potom také samozřejmě je tady trend toho, že humanitní věci začínají stále více používat statistické metody, takže tam dochází ke změně chování a změně vlastně vědy tomu, co se říká digital humanities, takže informační chování se může i samozřejmě v tomto směru více zaměřit právě na studium chování vědců době Digital Humanities. Trendy je i studovat uživatele v rámci používání digitálních knihoven. Výzkum informačního chování bude také tvarován zcela novými služby, například v Německu vzniká projekt Germany's Research Libraries. Vlastně to je skupení knihoven, které používají vlastně specificky zaměřené kolekce. Takže tady se pak může zkoumat využívání těchto kolekcí uživateli. Děkuji, že jste dneska poslouchali a doufám, že můj podcast byl pro vás aspoň trochu zajímavý a někdy příště naslyšenou.